Ne întoarcem la capitolul 23 de la Matei. Și acolo o să avem patru versete asupra cărora o să insistăm puțin. Am mai insistat asupra lor, dar acum dintr-o altă perspectivă o să le abordăm. Și o să ne vedem pe toți cumva în cuvântul Mântuitorului. În acuza pe care Mântuitorul o aduce asupra fariseilor și cărturilor, o să ne vedem și noi. Și nu cred că există, nu cred că poate să fie un om care să nu se vadă în acuza aceasta. Sau poate dacă intră noi un copil de 5 ani, acela nu se simte, dar noi ceilalți ne simțim. Capitolul 23, versetul 24. Călăuze oarbe care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți parte din afara paharului și a blidului, iar lăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi parte din lăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și din afară. O altă înțelegere asupra acestui verset. Luăm prima dată aceste două versete. Erau niște ritualuri speciale ale iudeilor de a spăla vesela, de a spăla pe mâini, de a se spăla, dar mai ales de a spăla blidul, paharul, să fie curat, și tot se făcea cu foarte mult, ajunseseră să fie lucrurile acestea făcute cum se face ritualul ceaiului la japonez, zice. Totul făcut foarte bine, dovedit, arătat cât de bine curățim, cum curățim. Lucrurile astea s-au moștenit după aceea și noi la noi, la români, dar dintr-un fel de corectitudine și seriozitate atunci când se trecea de la nepost la post. Când se spălau oalele și se făcea toată rânduială și se fierbeau și lingurile, și ca nu cumva să rămână un gram de untură pe undeva și să spurci postul, cum zice. Dar oricum, la ei era foarte vizibil și făcut foarte serios și puteai fi acuzat oricând că n-ai spălat cum trebuie și că te-ai atins necurat de acel pahar sau de acel blid și că cum să mănânce el în casa ta din blidul de care tu te-ai atins necurat. Necurat puteai fi dacă te întorceai de la toaletă și din greșeală poate nu te spălai de nu știu câte ori și puneai mâna din greșeală. Necurat puteai fi și erai, dacă erai femeie și erai în perioada din lună, erai necurat. Și dacă te-ai atins, totul din casă era necurat și nu trebuia să te atingi de nimic. Dar necurat erai dacă erai bărbat și aveai scurgere. Și în zilele acelea și în ziua aceea, dar chiar mai multe zile la rând erai necurat și tot de ce te atingeai tu era necurat. Necurat putea fi dacă a murit cineva și în casa în care a stat acel cadavru, totul din casa aceea era necurat. Deci totul trebuia foarte, foarte bine curățit din nou și respălat și recurățit și erau niște spălări rituale, nu neapărat curățire cu cine știe ce tixuri sau... Nu, ci... De câte ori și în ce chip spălai și cum spălai și ce fel de apă foloseai și erau tot felul de rânduieli de genul ăsta. Felul acesta de a fi al fariseilor era vestit, ei erau experți în a fi curați puri, cum zice legea, dar exagerau și forțau lucrurile la maxim, transformau totul într-o... E ca și cum ai zice, hai să vă dau un exemplu, ca și cum, să presupunem că eu, v-aș zice, măi, când treceți pe lângă biserică, faceți-vă cruce, simplu, nu? Ei, gândiți-vă că din chestia asta se transformă într-un formalism extraordinar și când te pui în fața bisericii și se aduce, se merge spre tot felul de ritualisme și zici, drept poziționat, extrag la mijloc, te uiți la cruce să fii în dreptul ei, te apleci nu știu cum, stai în poziție 45 de grade, faci nu știu cum și... Deci de acolo, de la a te închina ce zicea Dumnezeu până la ce făceau ei, era o imensitate. Se forțau lucrurile, se duceau la maxim formalismele. Formalisme îngrozitoare. Și Mântuitorul zice, voi spălați blidul, dar la propriu, spune. Deci este și înțelesul foarte la propriu. Spălați blidul și paharul pe din afară și îl curățiți. Dar de fapt îi acuza că multe din cele ce le puneau în blid și ce le puneau în pahar erau întinate prin felul cum le obțineau, banii murdari pe care îi obțineau, prin nedreptate sau prin răutate sau prin asprime sau prin bogății nedrepte sau prin avuții câștigate cum nu se cuvin. O, lucrurile astea ne privește pe noi de sus până jos. De fațadă suntem toți bine, frumos, îmbrăcați cum trebuie, șprițuiți, părul dat pe o parte sau pe alta, îmbrăcați cum se cuvine, dar multe din acele avuții sau, eu știu, din din viața noastră, din felul nostru în care trăim, este întinat, este murdar înainte de Dumnezeu. Că, de exemplu, noi în afară, să zicem că oricare dintre voi iese afară din casă și e foarte om de cinste și om căruia poți să-i faci pregăciune. Și cum zicea părintele Teofil, Pârianu, că era la... se mutase școala de nevăzători de la Cluj la Timișoara în perioada războiului, că aici era luat de hortiști partea aceasta de unguri, partea aceasta a Ardealului, și se mutase la Timișoara și el a fost impresionat că pe străzile Timișoarei, când mergea pe jos singur și deja știa drumul și când mergea pe jos spre școală, auzea: am onoarea să vă salut, diferiți oameni, și transmitea unul altul: am onoarea să vă salut. Și era impresionat de lucrul ăsta, că am onoarea să vă salut. Toți suntem onorabili așa și poate oricine să zică, adică în mare parte. Și dar oricine poate să zică: am onoarea să vă salut, și ne simțim foarte bine. Dar de fapt tu poate vii, ești din casă, într-o casă în care tocmai te-ai certat, ai făcut urât, ai vorbit urât. Nu știu. V-ați pălmuit, tu și soția ta sau și prietenul tău. Sau, ați vorbit urât sau... ai gânduri întinate și spurcate și tocmai ai ieșit de la un film mizerabil la care te-ai uitat și ești cu totul spurcat în adâncul tău, dar în afară vrei să fii onorabil și să fii bine văzut și bine... E același lucru, înțelegeți? Când Dumnezeu spune de ei și zice: vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că spălați paharele din afară și blidele și toate le faceți lună și le faceți cum trebuie și le de fațadă, dar ceea ce puneți voi în ele este spurcat, este întinat, este... nu le curățiți pe interior. Asta, la asta se referă, nu se referă că curățați blidurile și paharele din afară, iar partea interioară a blidului nu-l curățeau. Nu e asta problema. Problema era ce pui în el și ce, de unde sunt banii pe care îi... de unde sunt acele avuții, cum le-ai obținut și nu numai atât, ci știți alt înțeles. Sfântul... un mare împărat bizantin, Teodosie cel Mic, cel care, în vremea căruia, în secolul V, creștinismul a devenit singura religie a Imperiului, după câteva secole în care păgânismul se diminuase și a dispărut pur și simplu. Și a devenit singura religie a Imperiului. Și acesta era un credincios, un om foarte credincios, și la un moment dat a auzit că, fiind la o vânătoare, s-a îmbrăcat ca un om obișnuit. Nimeni nu putea bănui că el este împăratul, decât cei ce îl cunoșteau. Și pierdându-se pe acolo prin pădure, a ajuns la chilia unui pusnic de care auzise. Și a vrut să-l cunoască personal. Între timp ce ei alții se ocupau de vânătoare pe acolo, el s-a bătut și a intrat în chilia pusnicului și a zis... Și pusnicul a crezut că e un soldat și a zis: poftiți. A vorbit normal între ei și a zis: sunt flămând, poți să-mi dai ceva de mâncare? Da, stai aici. A pus pe o laviță acolo ce avea pusnicul acela și a dat pâine muiată în apă, adică pâine tare, pe smet, muiată în apă, nu știu ce am mai pus acolo, ceva foarte, foarte simplu. Și a mâncat împăratul și atât de bun i s-a părut, și la sfârșit, după ce a făcut rugăciune la începutul mesei, rugăciunea la sfârșit, și au lăudat pe Dumnezeu împreună, în rugăciune, împăratul s-a supus la tot ce făcea pusnicul pe acolo, a zis: uite, vreau să spun ceva, eu nu sunt un soldat obișnuit, eu sunt marele împărat Teodosie al Bizanțului. Dar vreau să mă lămurești un lucru, zice: uite, eu mănânc cele mai alese mâncăruri din lume, am bucătarii cei mai mari din toate părțile Imperiului, dar niciodată n-am mâncat o mâncare mai aleasă. Cum se poate ca tu cu niște pezmeți în apă să fie așa de bună mâncarea aceasta și eu condimentele Indiei și ale întregului Imperiu, punându-le și găsind oamenii cei mai bine pricepuți, tot nu am bucuria, n-am odihnă, n-am plăcerea să mănânc acele mâncăruri. Chiar de multe ori îmi fac rău și mă simt rău. Și el zice: împărate, eu ce fac cu gând bun. N-am gând rău când s-am pus mâncarea în față, n-am avut niciun gând rău. Ne-am rugat cu bucurie și am mulțumit lui Dumnezeu din tot sufletul. Nu ne-am gândit nici cu invidie că altul are mai mult, că altul are mai puțin. Nici nu ne-am uitat chiorușul unul la altul. Ce am fost? Simpli cum. Și de aceea mâncarea Dumnezeu a binecuvântat și a fost mai bună, așa cum vă mirați voi că mâncați nu știu ce mâncare pe la mănăstiri și Dumnezeu e mai bună ca aia făcută nu știu ce restaurante speciale. Deși e o mâncare simplă, de multe ori chiar voi faceți mâncarea pe la mănăstiri. Adică chiar vă pun monahii, mulți dintre voi ați fost și ați făcut voi, asta e aceea, v-ați făcut, le-ați pus toate la un loc și totul e și mai bună și dacă faci acasă ești un dezastru. Dar acolo nu știu cum de iese. Și e același răspuns, că acolo se face cu binecuvântare, se face cu rugăciune către Dumnezeu, se face cu inimă largă, cu mulțumire, fără invidie, fără ciudă, fără vorbe, fără mânii, fără supărări, fără certuri, fără, numai eu fac mâncare aici, voi nu faceți nimic, trântorilor, nu mai știu ce, ăla stând acolo pe fotolul, fă, Doamne, merg la muncă, fă-mi și mie ceva acolo. Lucruri de genul ăsta, dar care cumva poluează duhovnicesc totul și strică și binecuvântarea lui Dumnezeu și nu este binecuvântat de Dumnezeu, nici mâncarea aceea, nici... Deci, așa și Dumnezeu când zice de că voi curățiți paharul din afară și blidul din afară, dar în interior îl lăsați murdar și necurat, are și înțelesul acesta că ceea ce punem noi și mâncăm și ne hrănim și cu ce trăim e de multe ori spurcat prin fapt, prin proveniența și prin cum am obținut acei bani, acele din care am cumpărat mâncarea sau haină sau orice, și nu avem odihnă în ceea ce facem și nu avem bucurie în ceea ce facem. Și al doilea, că multe lucruri, chiar dacă poate le facem din banii noștri și cu osteneala noastră, dar le facem cu multe ciudă, cu multe invidie, cu multe răutate, nici îndrăgați cu mulțumire, cu slăvire și adusul lui Dumnezeu și cu seninătate. Sau foarte rar cu asemenea gânduri. Și atunci, chiar dacă sunt bune, ele se întinează. Gândul se întinează. Gândul apropie sau îndepărtează pe Dumnezeu. Gândul cheamă sau îl îndepărtează și îl alungă pe Dumnezeu. Gândul. De aceea Dumnezeu era atât de atent la gândul inimii apostolilor, zicând, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Și certa pentru asta, pentru că gândul bun atrage pe Dumnezeu și când zice Mântuitorul, luați aminte că sunt blând și smerit cu inima, nu zice în exterior, în formă, mă vedeți că sunt blând și smerit, ci cu inima. Adică în adâncul lui avea gând de blândețe și de smerenie față de orice om. Nu avea gând de asprime și de, nu știu, de dreptate și de să facă, nu știu ce, corectitudine cu ei și rânduială și punctualitate. Și avea gând de blândețe și de smerenie cu ei. Și gândul acela, inima aceea care avea gând merit și blând, e plăcută de Dumnezeu. Și zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, adică fiți ca mine. Luați-vă după mine. Asta vrea Dumnezeu. Dacă omul are, făcând orice lucru cu multă bunătate, poate a simțit de multe ori lucrul acesta, când și o bătrână pe la țară, pe nu știu unde, o bunică de-a voastră, v-a dat cu multă drag, cu mult drag, nu știu ce, v-a dat, era, v-a plăcut și v-a fost drag. Și n-ați mai plecat de acolo. Și de ce credeți că mai ales de multe ori la bătrânii îmbunătățiți, la bătrânele îmbunătățite, la bunicile voastre v-a plăcut așa de mult când erați copii și nu așa de mult v-a plăcut la părinți, să zicem. De ce? Pentru că aceștia ajunseseră la o anumită maturitate și nici nu mai dacă ajunseseră. Or fi și bătrâne cum se cuvine și bătrâni cum se cuvine și care se înrăiesc în rele și ajung răi, mai răi decât cei tineri la bătrânețe. Și aceea, vai, vai, vai. Dar mulți dintre bătrânii și bunicii noștri au fost oameni care ajunseseră la o anumită maturitate și nu mai gândeau de rele și nu mai răveau rele și nu mai erau invidioși și nu mai vorbeau de rău și lasă-l și pe ăla și îngăduie-l și pe ăla și cu noi era la fel. Părinții nu ne lasă nici să mișcăm, eu îi lasă mă pe copil, mă. Adică are altă îngăduință, are altă blândețe și îți place și locul, deși e mai puțin curat, deși nu e așa de măturat, deși are și purici, deși are și... mai bine dorm cu bunii și moșul acolo în pas și plăcut și fain, decât cu tata și mama care tot timpul numai așa te țin, numai gânduri aspre au față de tine și tu le simți chiar dacă nu ți le spun. Sau de grijă, sau de frică, sau de tulburare, sau de ispită, sau de... Și toate astea copilul le simte, sufletul celuilalt le simte fără să îi se spună neapărat. Simți tensiunea dintr-un loc chiar dacă nu ți se spune. Intri într-o încăpere, la serviciu, mergi și deschizi ușa și simți tensiunea din prima, parcă te lovești de un zid. Dacă oamenii ai toți gândesc, ăsta e un nepricopsit, nu o să facă nimic. Simți, poate nu o simți nici măcar în ochii lor, nici în gesturi, dar o simți tu, în adâncul inimii tale. Așa cum Nichita Stithatul, un sfânt, ucenicul Sfântului Simeon Nou Teolog, spunea, când te trezești dimineață, luminos, bucuros, dar o lumină și o bucurie, nu așa că am deschis ochii, era soare frumos și, ce bine e. Nu, ce o bucurie lăuntrică, o bucurie senină, greu de explicat în cuvinte, care nu se trece, care nu se trece în ziua aceea. Înseamnă că tainic sfântul tău, pe când tu nu știai, în somn s-a întâlnit cu îngerii. Înțelegeți? Zicea el. Iar când te-ai trezit trist și tulburat și mâhnit, bine, pot fi multe motive omenești, dar se poate întâmpla și mai ales că mâhnirea aceea nu o poți scoate nici cum, sufletul tău s-a întâlnit cu puterile întunericului în taină. Sufletul nostru are o anumită maturitate. Noi nu mai ținem minte după ce și nimeni bine să ținem minte. Dar oricum, această necurăție a minții, această umplere a minții de griji, de frici, de tulburări, de ispite, de gânduri rele întunecate asupra altora, spurcă și ne curățește tot locul. Nu numai mâncarea pe care o facem, nu numai hainele pe care le purtăm. Totul, așa cum la un sfânt, toate sunt curate și toate îți aduc binecuvântare, numai atingându-te de ele și stând în mormântul unui sfânt, pentru că a avut gândul lui Dumnezeu, având gât curat, a avut gând mai bune decât moșul și bunii care te iubeau și te priveau cum ca pe soare, mult mai bune și mai înalte. Și de aceea te simți bine lângă mormântul unui sfânt. Și ți-i drag și n-ai mai plecat de acolo și simți o liniște. Sau de aceea când mergeți într-o mănăstire, chiar dacă puteți și voi să faceți acasă o chestie, o incintă asemănătoare, dar tot te simți rău. Pe când dacă intri într-o mănăstire, mai ales dacă are vechime și are sute de ani de osteneală, simți o liniște, simți o pace, pentru că acolo s-au ostenit mulți cu gânduri curate, au încercat mult și au ajuns la maturitate duhovnicească și s-au ostenit până au ajuns la această maturitate. Așa simți și în Athos, așa simți și în alte părți. Și la multe, multe alte mănăstiri, pentru că acolo s-au nevoit sute și sute și sute și mii de oameni care au ajuns la curăția inimii și a minții. Păi ce gând rău avea părintele Paisia Ghioritu, nu? Ați citit poate de el. Ce gând rău avea părintele Porfirie, cu câtă îngăduință, cu câtă răbdare, cu câtă dragoste primea pe fiecare, îl înțelegea, îl răbda. Păi au fost ca el alții și alții, sunt foarte mulți necunoscuți pe care Dumnezeu îi ascunde până la sfârșitul veacurilor și care poate sunt sfinți mari, dar ei s-au rugat ca Dumnezeu să-i ascundă. Tot îmi rămâne în minte acea întâmplare care v-am mai povestit-o, în care se spune în Convorbiri duhovnicești, și vă îndemn să citiți Convorbiri duhovnicești ale părintelui Ioanichie Bălan, care a murit, și vă îndemn să mergeți și la mormântul lui la Silistria. Unul dintre puținii monahi care s-au ocupat și s-au străduit și au umblat din mănăstire în mănăstire și din loc în loc, om bătrân, înaintat în zile, dar a mers peste tot pe unde a auzit el că sunt părinți monahi duhovnicești, și a vorbit cu ei și a avut convorbiri cu ei și a întrebat și s-au strâns vreo trei volume, două volume mari și unul mai micuț din Convorbiri duhovnicești apărute înainte de perioada de Revoluție. Și el, prin anii 70, prin anii 80, s-a dus prin toate locurile îndepărtate, din toate sihăstriile, unde mai trăiau monahi bătrâni de 80-90 de ani, care își făcuseră veacul la începutul, își trăiseră tinerețile la începutul veacului sau chiar înainte de începutul veacului, și care aveau altă încărcătură duhovnicească și văzuseră alți părinți mari dinaintea lor. Și cu toți a vorbit și a zis, tu de ce ai ajuns monah? Ce cauți tu aici singur în sihăstria asta? De ce ai rămas aici? Ce a fost în gândul tău? Și oamenii ăștia își mărturisesc ei trăirile și să le citiți. Printre aceștia, părintele Ioachim, Ioanichie Bălan, vorbește despre un monah bătrân, care își amintește de preotul lui din sat și el bătrân, care îi spunea lui cum odată în tinerețile lui, fiind în casa lui singur, îi murise soția, mi se pare, fiind singur în casa lui și a auzit bătându-se la fereastră, bătând cineva la fereastră, și a ieșit de mai multe ori, s-a uitat, nu era nimeni. Și a zis, Doamne, cine poate fi? Și a lăsat lumina aprinsă și bătea la fereastră și el se uita și nu era nimeni la fereastră, dar bătea cineva la fereastră și s-a speriat cu totul. Și a auzit de mai multe ori după aceea, încercând să doarmă, cuvânt de îngeresc, ia tainele, ia sfintele taine, încalecă pe cal și mergi unde e alesul lui Dumnezeu să-l împărtășești, că va trece la Domnul, va trece dincolo. Și el a zis, dar de unde să știu eu că e Îngerul Dumnezeu? Nu cred. Până când, cumva, și prin rugăciune și prin noaptea aia, și-a adeverit el însuși sieși că Îngerul Dumnezeu. Și s-a dus, a luat calul din... Pe vremea aia nu erau alte mijloace de locomoție decât calul. Și a încălecat și noaptea, în adâncul nopții, calul a luat-o la razna prin pădurile din jurul satului. Nu știe nici el cum a mers, a încercat să... și amintească cumva cam cum a mers calul, pe unde a mers, și calul l-a dus drept în gura peșterii unui pusnic pe care el nu știa și nu știe cum era acolo, că el nu știa. Și doar tot satul știa și toți munții și erau cunoscuți de săteni, că erau pădurile lor. Și totuși peștera aia nu știau cum se poate. Și a văzut acolo o candelă pâlpâitoare și a intrat și a văzut un părinte care era de neam polonez, dar ortodox, venit undeva prin munții Neamțului, și care se aciuiase pe acolo și trăia singur și se rugase toată viața ca Dumnezeu să nu-l descopere nimănui și să nu spună nimănui trăirea lui, Și nici după moarte nimeni să nu-i știe trupul său și doar la a doua venire să se întâlnească și să se vedească viața lui. Și acest om avea legătură cu îngeri așa cum vorbim noi cu, nu știu, cu unii cu alții. Și îngerul stătea lângă acel părinte și zicea, acesta este, vă dați seama. Și lui se prea fire să stea cu îngerii și pusnicul l-a împărtășit, l-a spovedit, l-a împărtășit și a ieșit afară și s-a gândit să știu unde să vin mâine să-l găsesc. S-a gândit cum a venit înapoi, că l-a dus înapoi, a luat-o satul și s-a uitat și au cercetat zile și săptămâni la rând, metru cu metru, n-au mai găsit. A închis Dumnezeu, a ascuns Dumnezeu pe alesul său, care a rămas acolo în peștera aceea neștiu de Dumnezeu și nu, neștiu de oameni numai de Dumnezeu și descoperit doar la a doua înfricoșătoare venire. Asemenea, acestora sunt mulți, mulți, înțelegeți, care n-au vrut. Sfântul Antonie cel Mare a spus ucenicilor săi să nu cumva să, când mor, să mă legați de coada unui cal și să-mi dați drumul prin pustie. Și să nu cumva să mă îngropați pe aici sau să mergeți la mormântul meu. Așa de zmerit era, așa de... Și nu se știe nici acum și nimeni niciodată să nu vă înșele să zic că am găsit moaștele Sfântului Antonie. Că nu sunt niciunde, înțelegeți? Nu le știe nimeni. Așa cum Moise, la fel. Și ca alții și alții și alții. Ei, aceste locuri, mănăstirile în general, sau orice loc, poate fi transformat într-un loc mai bun sau mai rău prin gândurile și prin trăirea acelor oameni. Ce gânduri au avut acei oameni, cum au trăit ei. Și tot așa poate fi spurcat orice loc, poate fi întinat. Poate fi necurățit prin gândurile și trăirea oamenilor obișnuiți sau răi. Și Mântuitorul ne îndeamnă că mai bine de 1000 de ori să avem grijă, zic de 1000 de ori, că așa e echivalentul, sau poate mai mult de 1000 de ori, între țânțar și cămilă, nu? Deci face comparație. Deci mult mai mult ne îndeamnă să avem treabă cu cămila decât cu țânțarul și noi parcă toți stăm să prindem țânțarul ăla să fie toate lucrurile corect, făcute exterior, să ne vadă lumea, să nu știu ce. Prea puțin contează. Contează și asta, dar foarte puțin. Contează mult mai mult partea interioară. Cum îți câștigi existența? Ce nedreptăți faci tu în taină și ce gânduri ai și cum îți întinezi viața prin gânduri și prin lucrurile tale tainice care par nevăzute, dar de fapt se vădesc prin însăși duhul pe care îl lași în locul unde ești. Și care îndepărtează oamenii. Foarte mulți oameni se îndepărtează și fug de noi pentru că avem duh necurat, întinat, spurcat. Și chiar dacă noi afișăm un zâmbet serafic, suntem bine educați, suntem politicoși, suntem nemaipomeniți, atragem pe moment, cum atrage un copac frumos, zici, uau, te duci acolo și când iese un miros de toaletă pe acolo, zici, pleci de acolo. Nu știu dacă ați văzut, sunt chiar unii copaci care așa și miroase când dau în floare. Un miros. Și zici de departe, ce copac, acolo aș muri sub ramurile lui, dar când ajungi acolo și stai, nu-ți prea trebuiește nimic. Și pleci. Așa, nu poate înșela foarte mult timp, asemenea, numai fațada exterioară a omului, nu poate înșela mult timp pe ceilalți. Și în scurt timp se vădesc urăciunile noastre, răutățile, invidiile, ciuda și... Chiar dacă noi ne străduim să le acoperim sau să... Acestea se vădesc și se văd și ne trezim că... Dar de cele mai multe ori, oamenii deosebiți se depărtează la noi înainte de se arăta chiar tu poți să te ascunzi perfect. Dar să se simtă în spatele tău, în spatele chipului, fațadei acestea de mormânt văruit, cum mai încolo Dumnezeu zice... Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru sunt pline de oase și de morți și de toată necurăția. Ca niște morminte văruite, curate, frumoase, drăguțe, zici, uite ce cutie nemaipomenită am în calea mea și de fapt dacă o deschizi, îți dai de niște gunoaie, îți dai duhul de miros, înțelegeți? Așa, de multe ori avem această înfățișare și ne străduim și aproape toată cultura lumii... ne învață cum să înfățișăm un chip cât mai, cum să avem o fațadă cât mai bine poleită, bine lustruită, dar nu te învață să fii cu adevărat tu așa, în interiorul tău. Și că și aceea are valoare ei, adică nu poți să te înfățișezi așa ca o cutie scrijelită și murdară și în care să le fie silă la oameni să se apropie. Deci să ai o anumită, și acolo o anumită strădanie minimală, dar osteneala ta, strădania ta să fie în interior. De aproape toată cultura lumii, de la... Se străduiește să te învețe cum să te ascunzi de tine însuți, cum să te înfățișezi față de ceilalți, cum să te înfățișezi la un CV, la un interviu, la cum să spui cu toată tăria lucrurile care aproape nu crezi, cum să te învață să te prefaci. Te învață să crezi și tu ceea ce nu credeai. Să te prefaci așa de bine încât să te convingi și pe tine. Adică prea puțin se merge la adânc și asta ne cere Dumnezeu, Dumnezeu ne cere adâncul. Se tot spune că frumusețea interioară și că nu exterioară, dar asta e o vorbă, oamenii, numai interioară. Vorbe. De fapt, nimeni dintre noi nu prea ne străduim interior decât rarisim, câte unul mai se găsește. Atât de rar se întâmplă lucrul acesta încât ca acel orator grec sau acel filozof grec care umbla cu lampa pe afară, pe stradă și zicea, caut un om, arătați-mi un om, și el era plin de lume în jur, dar și era ziua în amiază mare și el se umbla cu candela ca și cum ar căuta un om. Vreau să văd și eu un om și nu vrea să spun altceva, că de fapt pe fațadă suntem noi oameni, părem toți, dar exact lucrul ăsta îl spunea și Părintele Arsenie, m-am străduit, zicea, să fac din oamenii cu om mic, oameni cu om mare, să ridic pe om de la măsura aceasta de căzută, de animal, că el se coboară la o măsură de animal, așa, de care e supus unor instincte, pur și simplu, de conservare și de reproducere. Cam asta e. Fie, civilizația aproape e stabilizată pe aceste două instincte bine și niște legi care asigură cum să ne asigurăm unii altora instinctul de conservare și să nu intrăm și în arealul celuilalt care își asigură și el instinctul de conservare. Nu sunt instinctele rele în sine, dar îl reduce pe om la atât și uitați-vă cât de departe și cât de mult a putut evolua și crește în rău instinctul de reproducere, care a ajuns să fie țelul suprem. Nu-l mai numim de reproducere, îl numim de plăcerea reproducerii, dar fără reproducere. Ceva de genul ăsta. Oricum. Părintele zicea, m-am străduit să ridic pe om, să-l fac pe om cu om mic, om cu om mare. Și zicea, toți oamenii la prima vedere sunt toți buni. Când îi vezi, zici, ce om bun, ce om extraordinar. Dar când îi pui la un loc, sunt răi. Oamenii luați deoparte, fiecare separat, la prima vedere, sunt buni. Dacă îi pui la un loc, sunt răi. Dar de fapt, acolo, fiind cu ceilalți la un loc, zice, îi se vede adevăratul chip. Acolo îi se vede adevăratul chip. Acolo nu mai te poți preface. Acolo încep să se ciocnească instinctele. Instinctul meu de conservare cu instinctul ăluia. Și încep să arăți adevărata fațadă. Cât de mult ți-l de fapt la tine și cât vrei să ieși în fața lui lat și să fii tu mai bine văzut. Și așa, când ești luat singur, separat, ești nemaipomenit. Dar, de fapt, de multe ori acolo se arată adevărata noastră față. Și să știți că Dumnezeu privește la asta. Și mulți s-ar bucura acolo să ne străduim, acolo să luptăm, acolo. N-ar mai zice Dumnezeu, o neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi răda pe voi. Pentru că ne-ar vedea sufletele altfel sau străduindu-ne spre altceva și n-ar mai zice așa. Dar până una alta, cred că nouă ne este adresat de cuvântul acesta, o neam necredincioși și îndărătnic. La prima vedere zicem, nu, dar noi suntem bine, noi chiar ne străduim. Da, dar dacă suntem sinceri, nu avem cum să nu ne simțim în pielea neamului îndărătnic și învârtoșat și rău. Nu avem cum să nu ne simțim în pielea asta, dacă suntem sinceri. Dacă suntem nesinceri și ne amăgim, și poate că e cel mai înalt pas și cel mai mare să începem să ne simțim, să știm că noi suntem ăia. De fapt, înclin să cred după anii aceștia lungi de frăție și duhovnicie că primul și cel mai important pas și poate pentru cei mai mulți ultimul, deși ar trebui să nu fie ultimul, diferența dintre un om care cât de cât ar putea să numească credincios față de un om care nu se numește credincios, ar trebui să fie aceea, în primul rând, să nu te socotești mai bun ca alții, ci cel puțin la fel de rău ca alții, cel puțin, dar să zici, da, sunt la fel de rău ca alții și să-ți vezi păcatele, asta e cea mai mare diferență, să zici, da, Doamne, sunt la fel ca ceilalți, sunt și eu păcătos ca toți ceilalți, cu nimic mai bun, cu nimic mai rău, poate chiar mai rău. Și al doilea pas, asta ar fi primul pas și cel mai mare. Foarte mulți nu au ajuns la acesta, știți? Păcat. Dar dacă s-ar ajunge la asta, ar fi chiar o chestie extraordinară. Ar fi o minimă posibilitate de mântuire. Așa? Iar al doilea, să încep să și rogi pe Dumnezeu, Doamne, om păcătos și nevrednic, ajută-mă, chiar nu știu ce să fac. Și să nu judești pe nimeni, că dacă te vezi așa, ce să judești tu la alții? Dacă tu despre tine zici cel puțin la fel de păcătos sunt ca ceilalți și am împotriva mea faptul că încă și știu mai multe ca alții, adică asta îmi stă împotrivă și mă judecă pe mine. Nu am ce să-i judec eu pe alții. Poate alții nu știu, dar eu știu. Și cred că am și daruri mult mai multe ca alții din naștere, prin părinți, că de-aia am și ajuns la credință și de-aia am și răbdare să stau la două ore de slujbă. De-aia alții n-au aceste calități, n-au aceste capacități din naștere, prin ereditate. Poate sunt mai agitați, mai iuți, mai nervoși, mai... Eu am avut prin fire și am putut, uite, stau aici. Și totuși, știind mai multe și având poate mai multe daruri, fac cam aceleași păcate ca și ei, sau dacă nu le-am făcut ca și ei, sau dacă nu le mai fac, este că mă ține Dumnezeu și că îmi dă o șansă extraordinară. Cred că asta ar fi prima treaptă pe care ar putea să urce omul și a doua, de-abia de aici începând să zici, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Dar de pe această bază, nu de pe niște baze false de părută virtute și părută hotărâre și părută care nu pot fi de la om. Omul pare că poate, că vrea, că încearcă, dar dacă Dumnezeu îl lasă, asta e nebunia, că noi nu ne dăm seama că dacă Dumnezeu ne lasă, ne dovedim lupi între lupi și mai rău decât lupii, înțelegeți? Nu că oamenii sunt lupi între ei, cum zicea proverbul vechi latin, ci că am fi șeful lupilor între lupi dacă ne-ar lăsa Dumnezeu. Atâta frică avem de moarte, atâta groază avem de a nu fi smeriți, de a nu fi văzuți mai rău decât alții. Numai că încă nu ne-a lăsat Dumnezeu în asemenea situații. Dar dacă ne-ar lăsa, nu știu, atâta ură cainiană față de fratele nostru, pe care am vrea să-l dispară dacă ne obturează cumva în fața lui Dumnezeu sau în fața oamenilor imaginea acel om prin ceea ce face sau prin ce... Acum, la prima vedere, zice, nu, eu nu sunt așa. Ba da, suntem. Cred că e o mare înșelare să nu crezi asta și să crezi, nu, Doamne, că eu sunt bun. Asta e, de fapt, mare înșelare. Nu e vorba că Dumnezeu ne-a făcut răi și de ce trebuie să ne recunoaștem noi buni, ci e vorba de că Dumnezeu a îngăduit ca firea omului, a îngăduit ca firea omului fără de el să rămână slabă, a îngăduit. Și, de fapt, tu, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne dăm seama de această slăbiciune și de această puținătate, că păcatul omului primul a fost mândria, că s-a crezut el important și valoros de unul singur și a vrut să fie înaintea lui Dumnezeu și ca și Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, ca să-l ajute, pentru că Dumnezeu este smerit, Mântuitorul când zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu e o chestie așa că le zice numai el ca Iisus Hristos, dar restul Tatăl și Duhul Sfânt sunt mândri. Sunt foarte sigur pe sine. Sunt sigur pe sine. E o siguranță altfel decât cea omenească. Sunt smerit, Dumnezeu e smerit. Are o smerenie, dar nu o smerenie neapărat în chipul ăsta al umilinței, umblând cu capul în jos și dându-se cu apă de pereți sau cine știe în ce chip. Și nici nu ne cere nouă asta. Dar Dumnezeu e prin fire smerit. De aceea niciodată Tatăl nu zice nimic despre sine decât zice despre Fiul. Fiul nu zice nimic despre sine decât zice despre Tatăl. Fiecare vorbește despre celălalt fără să zică el despre sine. Mântuitorul zice, nu zic eu nimeni nimic despre mine, ci Tatăl zice despre mine. Și dacă aș zice ceva, cuvântul meu este adevărat, zice el. Dar e mult, mult de spus aici. Oricum, mare lucru este să înțelegem că Dumnezeu așa a îngăduit după căderea omului ca omul să fie slab în fața stihiilor duhovnicești care vin peste noi. A îngăduit ceea ce era omul și ajunsese la slăbiciune prin neascultare de Dumnezeu, dar a îngăduit asta ca văzându-se omul așa și înțelegând să dobândească smerenia, să dobândească dorința de a se alipi de Dumnezeu. De fapt, asta a pierduse Dumnezeu, omul rai, nu mai vrea să alipească Dumnezeu, nu avea nevoie de el și Dumnezeu îl vrea înapoi alipit de el și cu dragoste față de el și atunci îngăduie această stare de smerenie și de neputință pe care omul ar trebui să-și o recunoască, adică ce tot ne prefacem că suntem ceva? Că vă spuneam și alte dăți, că dacă Dumnezeu îngăduie 10 zile la rând să avem nu știu gânduri și nu știu vise și dacă ne îngăduie Dumnezeu un gând să ne bată la cap ziua și noaptea, în 10 zile suntem la psihiatrie. Credeți asta? Un gând, dacă ar îngădui Dumnezeu un duh necurat să ne bată peste obraz 10 zile la rând, praf s-ar alege de noi. Praful. Noi se pare așa, aia nu, că mă rezolv eu, discut eu. Ce? Of, și încă lucruri de rușine a rușinilor. Niște stupidități. Fereastra mea nu e bine făcută. Mie mi-e frică de fereastra mea. Eu poate să mă arunc pe ea. Numai un gând de genul ăsta. O prostie, o stupiditate. Cum îmi spunea înaltul Bartolomeu, zice, s-a mândrit acel Mihai Avramescu, care fusese mare, mare, rabin, și care devenise creștin și devenise preot și devenise un fel de spuma laptelui creștinătății din București a vremii, atâta cultură avea și atât de bine știa să vorbească, încât aduna pe toată lumea, toți intelectuale veneau să-l audă pe acel Mihai Avramescu în București, în perioada de după război, anii 46-47. Și zice, s-a mândrit Mihai Avramescu, s-a socotit el vrednic, că știe, că cunoaște, și Dumnezeu a îngăduit să fie smerit prin ceva de râsul curcilor, adică acel om care explica treptele îngerești și vorbea despre structura duhovnicească a lumii, de la lumea minerală până la lumea nu știu cum, și explicații de tip Damaschin și Maxim Mărturisitorul, s-a îndrăgostit de balerină și stătea pe suferestele ei, el om cu doi copii și cu soție, om la 60 de ani. Înțelegeți? Și umbla după ea și zicea, te iubesc. Și declara nopții în șir. Asta. Pentru că Dumnezeu a îngăduit asta, pentru că omul s-a mândrit, înțelegeți? Dar așa, la prima vedere, el ar părea un ratat. Acest om ajunge să îl cheamă toți. Merge Părintele Cleopa la el, zice, măi, Mihai, mă, hai la noi la mănăstire. L-au ținut trei luni la mănăstire ca să nimic. El era cu balerina în gând. Balerina nici nu vrea să se uite la moșul ăla. Nici nu vrea să se uite, că și să mă uite la moșul. Adică era o vedetă a Bucureștiului a vremii și nu-l interesa moșulică. O vedetă, dar în același timp un fel de desfrânată de lux a mai marilor. Deci nu, nici măcar nu ți-ai zice, doamne, merita fata, măcar o fată mai deosebită. Era așa un fel de Elena Udrea vremii, nu știu cum să numesc. De ce râdeți? Dar cam așa. Nu vreau să zic că ea nu știu ce a fost, dar nu știu, ca să vă descriu așa. O știa toată lumea. Și în sensul ăsta de publicitate, așa să vă închipuiți. Și el, care vorbea și tuna din amvon, ajunge să umble pe sub balcoane și să se uită la umbra ei cum trecea, și dacă vedea odată măcar umbra trecând, era fericit restul zilei. Vă dați seama? Vă dați seama? Și în altul Bartolomeu zicea, îți dai seama prin ce, cum l-a smerit Dumnezeu, zicea, înfricoșător. Și ne atenționa pe noi, zicea, nu cumva să credeți că sunteți ceva, că dacă credeți, vai de capul vostru, vai de capul vostru. Deci să nu îngădui. Mai bine de 1000 de ori să te smerești tu să zici, Doamne, lasă că știu eu cine sunt. Lasă că știu. Nu-i nevoie, Doamne, nu-i nevoie să-mi arăți că știu eu. Adică nu te arunca, nu zi, Doamne, smerește-mă, stai cu minte. Dumnezeu te ajută, dar te ajută serios, așa, consistent, adevărat. Iei 10 la smerenie după aia, că te ajută Dumnezeu. Ori nu știu dacă suntem pregătiți pentru 10 la smerenie, încă mai trebuie să lucrăm. Și acest om, la prima vedere, ar părea un ratat. Deci după ce el 2-3 ani a vorbit în București, adunase toată protimendata, toată cultura Bucureștiului în jurul lui, pe Dumnezeu nu-l impresiona asta neapărat, că vai de mine, l-ai atras pe intelectuali, hai de repede să mai dăm har. Nu! Pentru că Dumnezeu le dă alt și pe fiecare îl găsește și îl prinde în felul lui și îl atrage spre el altfel. Și nu-i nevoie să... Dumnezeu n-are nevoie de noi ca avocații lui, că fără noi, Doamne, nu poate Dumnezeu nimic în familia mea, dacă nu eram eu, cădea totul. Fii serios. Deci Dumnezeu e ca și cum ai zice, cel mai mare avocat care se preface într-un proces, că are nevoie de tine ca mic avocat care ești începător și te rog, susține-mă. Îți dă ție șansa imensă de a-l susține în proces pe el. Nu tu ești cel care îl avantajează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu te avantajează că îți dă șansa să lucrezi la mântuirea altora prin tine, înțelegi? Te ia și pe tine împreună în Creatorul la mântuirea altora de dragul de a vă uni după aia, de a vă aduna la un loc toți, de a vă iubi unul pe altul. De asta ne ia Dumnezeu unul pe altul la mântuirea celorlalți. Nu ca să ne mândrim, și pe ăla l-am mântuit, și pe ăla, și cu ăla. Asta, atât de urât e lui Dumnezeu lucrul ăsta și atât de mincinos e adevărul ăsta, când Dumnezeu a făcut totul. E ca și musca la arată, adică știți cum a venit musca, a fost pe la arată, a stat pe jugul vitelor, pe vite, nu știu ce, și când a ajuns acasă, musca care stătuse pe acasă, pe acolo, a zis, ce faci, soro? Hei, tu, soro, pe aici, pe acasă, eu am fost la arată, cu vitele, cu nu știu ce. Nu ia ce a făcut, umblase și ea pe vite, pe acolo. Așa și noi, adică, și noi, vai, ce am făcut, ce am dres, dar de fapt noi suntem, vai de capul nostru, Dumnezeu duce totul, face totul, îi schimbă omul acela, îi deschide mintea. N-am zis de nenumărate ori că am putut să zicem unui om lucrurile cele mai mărețe. Și nu prindea. Trecea asta, se lovea ca de zid. Pac! Și cădea jos. Nimic. Iar, nu știu ce lucruri extra. Nu înțelegeam. Și când a vrut Dumnezeu să-i deschidă mintea, și pentru o prostie, ai zis și tu o chestie, o poveste cu o pungă. Omul s-a impresionat și i-a deschis inima. A îngăduit Dumnezeu, înțelegeți, e o îngăduință, e o lucrare a Dumnezeu. Adică El lucrează totul, aranjează totul ca după aceea, printr-un cuvânt al tău, să fii picătura care sfârșește paharul. Pic! Și s-a revărsat paharul. Eu am rezolvat totul. Tu ai fost de o bigătură acolo amărâtă. Dar restul lucrurilor făcuse Dumnezeu între timp și El nu se laudă cu asta. Deci a crede asta e o mare nebunie. E o mare prostie. Și vai, vai, vai să vină smerenia de la Dumnezeu. Vai, vai. Și așa a făcut acest Mihai Avramescu. L-a smerit Dumnezeu dacă n-a vrut el și n-a ascultat de atâția. Și până la urmă, bineînțeles că balerina i-a tras un picior în popou și gata. Zice, asta este. Adică nu a vrut să se întâlnească cu el. Și el și-a lăsat familia, n-a vrut să rămână căsătorit cu soția lui. Copiii lui, care au ajuns și ei niște oameni, oameni deosebiți, unul dintre ei scriitor, n-a vrut să-i asculte. Și umbla așa tărâleu cu ochii în zare, senină, zburdând cu mintea la imagini idilice de dragoste terestră. Și vieții l-a luat Nicolae Bălan al Sibiului, atunci pe vremea aia mare episcop, cel care l-a văzut și pe părintele Arsenie și i-a dat șansa să facă și beleartele și să meargă la Muntele Atos, să cunoască și a dat seama de potențialul lui și l-a ajutat. Și pe Marcel Avramescu l-a luat, Marcel îl chemase mai înainte, după aia Mihai prin botez, l-a luat acest episcop și a încercat cu el să mai facă ceva, să mai... Și până la urmă l-a numit preot în Sibiu, dar el nu mai avea cu cine discuta, așa, singur, acolo preot, dar el nu își făcea treaba, pentru că el visa. Și până la urmă a ajuns un simplu preot prin Jimbolia, la marginile țării, acolo unde se fac țiglele, la Jimbolia în Timișoara, și zicea în altul, singura diferență dintre el și orice alt preot era că avea un hangar cu mai multe cărți. În sensul că ceilalți preoți nu prea erau cu cărturăria, dar el, care fusese mare literat și așa, avea mai multe cărți, câteva zeci probabil, sau atât. Dar a murit smerit, foarte smerit. Zmerenia aia a plăcut mai mult lui Dumnezeu decât vorbărie multă și părere de sine și enfază și publicitate și i-a plăcut mai mult, înfricoșător e Dumnezeu. De aceea, orice faceți, aduceți-vă aminte că suntem pulberea drumurilor și că mâine ne vom întoarce în țărână. În trei zile, oricine dintre noi, dacă în trei zile moare, dacă acum murim, în trei zile dispărem în țărână acolo. Și nu numai atâta. În câteva săptămâni, cred că ne cam uită toată lumea, afară de mama și nu știu cine mai zice, era un coleg, băia bun, toată bună. Cam atâta despre noi. Și după câțiva ani s-a cam terminat. Atât! Și noi eram buricul pământului, din pricina noastră răsărea sau nu răsărea soarele. Noi respiram și aerul curat al dimineții se revărsa peste lume. Noi făceam și lumea trăiește în continuare, își vede de treburile ei și noi suntem nimic. De fapt, numai înainte la Dumnezeu ești ceva. Și noi ținem atât de mult la oameni, că vai, ce zic oamenii, și oamenii mâine te vor uita, că ești văd de treburile lor, ce să facă ei? Vă n-o să stea tot cu ochii la tine și cu mintea la tine, că tu ai murit, ți-ai văzut de treburile tale, ai parcat pe dreapta. Înțelegeți? Ești vorbea și tu pentru ei, l-ai lepădat pe Dumnezeu de mii de ori, ți-a fost rușine să-l asculte și cu tu, singurul care a crezut în tine a fost Dumnezeu. Singurul care nu te uită niciodată este Dumnezeu. Singurul care te iubit dinainte de a fi este El. Și tu pentru El n-am timp de Dumnezeu. Ce te vrea Dumnezeu de la mine? Mă chinuiești Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum. Și cu El rămâi în veșnicie. Cu cine o să rămâi? Dar de El n-ai avut timp. Dar de oameni care mâine te vor uita totul pentru oameni și pentru imaginea mea publică. Și imaginea ta publică, cui îi pasă de ea? Ești un număr printre alte numere. Ești un individ oarecare, nu știu ce țară, cu care se joacă mari organizatori și guvernatori ai lumii, cum să facă, cum să îi dragă. Atât de tot. Această... A încercat și Tolstoi să descopere această smerenie, să arate că Dumnezeu mai mult iubește această smerenie decât cine știe ce stare de mare cunoaștere a întregii lumi, de propovăduire peste mări și țări, de cine știe ce alte lucruri care se văd, care sunt cutremurătoare la prima vedere în exterior, dar care bune, dar care foarte puțin le pot rezista fără mândrie. Foarte puțin le pot rezista. Și atunci, De exemplu, Părintele Serghei Tolstoi încearcă și explică asta, dacă ați citit sau spunem să citiți, cred că este cea mai bună realizată lucrare în privința asta. Un asemenea om, fost ofițer în garda regală țaristă, garda imperială țaristă, om cărturar, cunoscător, care intră în monahism, toată lumea, vai, intră el în monahism, vai, el cu cultura lui, vai, el cu viitorul lui, vai, el cu... De atunci avea foarte multe aturi, toată lumea venea altfel la el la mănăstire, că da, el nu-i oricine, era din garda țarilor, avea școli multe, avea așa, era așa, din familie nobiliară, la. Și începe să se mândrească, începe să se roage nu știu cum, începe să se facă minuni, oamenii se strângă în jurul lui, să fie tot mai vestit, ajunge la niște lucruri aproape că orice făcea, nu mai era frică de nimic, era părintele, cine putea să fie ca el, pe care toată lumea s-o cotea sfânt, face prostii, face greșeli, ajunge să de rușine să vrea să se sinucidă, să nu reușească, să se ducă singur, să-și schimbe în portul, să se îmbrace ca un cercetător, să umble pe străzi, numai ca să uite de prostile care le-a făcut el ca părinte Serghei și să se plimbe amărât prin marginile drumurilor cu cei care călătoreau prin toată Rusia pe jos, erau un fel de pelerini rătăcitori, care unul din mănăstire în mănăstire și el era printre aceia, ăia de care râde toată lumea și bate joc de ei și pe străzi, iar uite cercetătorii, se băga fiul între ei acolo. Și sfârșitul, tocmai asta arată că el se simțea că Dumnezeu și pe Dumnezeu îl înțelege mai bine acum. În smerenia aia nenorocită era mai aproape de Dumnezeu și Dumnezeu de el decât în slava pe care o avusese înainte și în mândria pe care o avusese înainte. Dar nu e nevoie să se ajungă acolo. Omul trebuie să se smerească el, să caute el smerenia, să-și aducă el aminte cine este. Și nu există ceva mai grabnic, smeritor decât gândul la moarte. Nu există. Mâine voi muri, în seara asta voi muri. Ce voi face eu? Cine sunt eu? Ce voi face în fața veșniciei? Ce voi spune eu veșniciei? Dacă numai din perspectiva asta îl vezi pe Dumnezeu, a veșniciei, dar este infinit mai mult de atât. Ce spun eu veșniciei? Sunt și eu, omul Vasilică de la marginea drumului din România, de la dreapta spre stânga, nu știu unde. Numărătoare de la coadă la cap altâta. Și ce ai făcut tu? Eram și eu acolo, nu știu ce. N-ai ce să spui până la urmă. N-ai ce să... Nu e nimic special. Dacă nu ești prietenul lui Dumnezeu, ești nimeni, înțelegeți? Nu ești cu nimic mai deosebit decât ceilalți. Ceea ce te face unic este relația ta personală unică cu Dumnezeu, pentru care te-ai zidit și cu oamenii, dar prin Dumnezeu. E singura unicitatea ta, singura în care n-ai investit, singurul tău talent pe care l-ai și l-au toți și pe care nu-l investesc și nu-l folosesc și îl îngroapă. Acesta este unicitatea relației tale cu Dumnezeu. Legătura ta cu ceilalți prin Dumnezeu și care nu ai prea băgat-o în seamă. Vă îndemn să vă aduceți aminte totdeauna de voi înșivă, de noi înșine, cu multă seriozitate și luciditate și rațiune crudă de multe ori și să ne smerim și ne dăm seama cine suntem, decât să fie nevoit Dumnezeu să ne bată peste obraz. Că îi înfricoșător Dumnezeu ca să ne smerească și spre folosul nostru. Și asta nu înseamnă că trebuie să spui tu, eu sunt nenorocit, nu trebuie să spui nimic, ai o falsă smerenie când faci așa ceva. Nu trebuie să faci așa ceva. Nu. Tu în tine însuți să știi. În tine însuți apele care sunt în adâncul, în blid, în pahar, gândurile pe care le cultivi acolo mintea ta despre tine, acelea sunt folositoare și valoroase. Nu contează ce pui pe din afară. Poți să nu pui nimic. Poți să nu zici nimic, poți să nu faci nimic special. O minimă curățire și în exterior, dar tu în adâncul tău să crezi asta, să știi tu despre tine cine ești, să nu te iluzionezi. Și să știi că dacă Dumnezeu nu va binecuvânta, praful și pulverea să alege. Praful și pulverea. Nimic nu este bun care să nu vină de la Dumnezeu. Orice este bun. Și când zicem de ceva bun, zicem de ceva bun care ține, nu de ceva bun care acum este și mâine nu este. Cum poate fi ceva bun care acum este și mâine nu mai este? Cum poate fi dragoste adevărată ceea ce acum se rostește în cuvinte pline de poezie și veșnice, părute la... Așa și mâine se sfârșește. Ai dragoste adevărată? Așa și așa zisele noastre bunătăți care le facem și care par nemaipomenite, ele nu sunt bunătăți. Noi zicem, cum nu pot face nimic bun fără de Dumnezeu? Nu-i drept Dumnezeu sau nu-i corect Dumnezeu sau nu a spus cum trebuie că nimic bun nu putem face noi fără Dumnezeu. Ba putem, zicem noi. Dar binele ăsta pe care îl facem noi este vremelnic și schimbător. Poate fi ca și cum ar face cineva o carte, ar începe-o atât de frumos și drăguț la prima vedere, cu așa cuvinte, cu minți și copilărești, și se sfârșește într-un roman pornografic. Înțelegeți? Așa și viața noastră poate începe foarte frumos. Multe faptele noastre pot fi frumos vorbite și frumos rostite și pornite cu intenții excepționale, dar se sfârșesc în iad până la urmă. Se sfârșesc în, exact cum se zice, drumul spre iad e tapetat cu intenții bune. Da, am vrut bine, am vrut. Și primul a fost cel mai deosebit băiat. Am crezut că el va fi cea mai deosebită fată. Și după aia, și cu al doilea am crezut că cel mai deosebit și el e. Și cu al treilea. Și sfârșești, de fapt, până la urmă, ce ești dacă ai fost cu 50? Desfrânat sunt, ce să fiu. Adică, și tot a fost cu intenții bune, dar eu am crezut, dar eu nu știu ce. Adică, nimic nu e bun decât dacă se dovedește în timp și în veșnicie, până la urmă. Nu așa pentru câteva clipe sau pentru o vreme. Pentru o vreme, toate par bune, dar luate așa, numai cu Dumnezeu, numai cu binecuvântarea Lui, un lucru poate să dureze. Mi se pare printre cele mai frumoase, printre cele mai puternice cuvinte spuse de Dumnezeu, este unul care îl rostește Mântuitorul la cineași de taină când zice: de acum nu vă mai numesc pe voi slugi, ci vă numesc prieteni, pentru că sluga nu știe toate câte vrea să le facă stăpânul. Și dacă vi l-am spus toate, sunteți mie prieteni. Și zice, și vă dau putere ca să merge și roadă să aduce. Și nu numai lor le-a zis, și numai preoților, tuturor. Și vă dau putere prin ei, prin acești, prin creștini care erau apostolii, vă dau putere să merge și roadă să aduce și roada voastră să nu piară. Ăsta e cuvântul, roada voastră să nu piară, auziți? Pentru că roada noastră piere. Aproape tot ce facem piere. Piere și se transformă în rău, se transformă în plictisitor, în obositor, în stresant. Nu-și păstrează roada aceea primăvaratică, acela veșnic, verdeață, aceea frumusețea aceea care nu se mai duce, nu se mai trece. Și oricât de frumos am face noi, dacă nu-i bine cuvântul Dumnezeu, se transformă într-o plictiseală și într-o, exact cum ai asculta o muzică excepțională, dar la un moment dat te plictisești de ea, zici, dacă mai aud o dată mă sinucid, nu mai vreau, înțelegeți? Pentru că ai ascultat-o de mii de ori și nu mai simți nicio bucurie în ea. Ei, roada pe care o dă Dumnezeu este de netrecătoare. Și e vorba de roadă în toate. Roadă sufletească, bucurie sufletească, bucurie sufletească care merge până la partea trupească. Nu exclude trupescul. Asta nu poate da decât Dumnezeu. Asta caută oamenii. Înlocuiesc tot timpul, caută. Nu mi-am găsit perechea, iau pe altul. Și tot găsesc, cred ei că o să ajungă la odihna aceea. Dar dacă nu este binecuvântat Dumnezeu, nu îți găsești niciunde, nici când, schimbând toți oamenii cu tot permutări de atâta, luate cu de atâta, și tot nu o să găsești. Înțelegeți? Dacă nu binecuvântat Dumnezeu și dacă tu nu chemi această binecuvântare, nu se poate. Odihnă nu vei avea și roadă nu vei simți. Roada fiind cea care te hrănește, care îți dă bucurie, nu? Când mănânci dintr-un copac roadă, te bucuri și... Dacă nu mănânci roadă și ești sterb acolo și mor de foame, chiar dacă te prefaci, ce copac frumos, ce roade frumoase, voi mânca acum. Și nu este nimic. Am mâncat, dar nu simt nimic și mor de foame. Dacă Dumnezeu nu dă să fie roadă, nu este. Ori omul tot se iluzionează că el poate de unul singur rezolvă. Nu rezolvă. Nu poate rezolva. E iluzie. Întorcând acum, nu mai lungesc vorba, citesc câteva întrebări. Doamne ajută, ați putea să îmi spuneți la ce se referă paragraful 10 din Psalmul 76 și au zis: acum am început să înțeleg și am zis. Acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Era vorba de faptul că David privise lucrurile foarte... Niciodată nu pot spune pe Dumnezeu în niște... Zici, domnule, l-am etichetat, l-am pus... Așa lucrează Dumnezeu. Știu eu cum lucrează. Nu pot să-l prins, pentru că ceea ce face Dumnezeu și felul cum lucrează Dumnezeu este atât de amplu, așa de larg, atât de mai presus de ce înțelegem și putem noi cuprinde, încât n-avem cum să știm dinainte să avem un fel de aproximație, un fel de siguranță a ceea ce va face Dumnezeu și cum va face. Și David își recunoaște cumva neputința asta că a avut o asemenea părere. Că, Doamne, de ce nu vii? De ce? Și îl vedeți în multe, în mulți fapt. De ce nu? De ce lași pe vrăjmașii mei să mă nedreptățească? De ce nu vii tu să le arăți dreptate? Nu știu ce, ești cu armă, ești cu bavăză. Fă. Dar sunt mulți psalmi în care el zice, am înțeles, mai ales acesta, dar sunt și alte locuri care au același înțeles, că el înțelege schimbarea dreptei celui preanalt, dreapta celui preanalt înseamnă lucrarea. Ce face el? De ce lucrează într-un fel? De ce noi am vrea să facă așa, dar el face altfel? Și aici a fost un loc în care a înțeles. După ce a cerut mult timp ceva, a zis, acum am înțeles schimbarea dreptei celui preanalt. Adică a văzut de ce a făcut Dumnezeu într-un fel, cum el nu credea că e bine, și până la urmă a înțeles că e mai bine așa cum a vrut Dumnezeu decât cum a gândit el. La asta se referă. Și cred că de multe ori trebuie să zicem și noi așa. De ce să râdem de Elena Udrea? Nu vreau să râd, nu. Eu chiar cred că acești oameni au mare șansă, imensă șansă. Imensă șansă de a se reconfigura, de a-și reveni, de a se înțelege, de a-și înțelege greșelile. Și noi nu știu că dacă am fi căutați la bani mărunți, cred că toți am fi pușcăriabili. Nu știu care poate să zică, domnule, nu. Oricare ar putea fi. Dar noi nu avem această șansă. Încă acestor oameni s-a dat o șansă excepțională. Mi se pare mult mai grav cei care au făcut poate la fel de mare dreptăți, dar că au trecut și s-au, de exemplu, cum au fost mari comuniști, care au condus închisorile comuniste, mari securiști, care au cam murit toți și n-a fost, mi se pare, vi se pare o dreptate divină, că de ce nu i-a prins să ia judecătoria, să-i pună, să-i bagi la pușcărie, că de 25 de ani, ar fi stat 25 de ani acolo până acum când mureau. Și de ce nu i-a prins? Și de ce nu uită să-i fi judecat pentru toate nedreptățile care l-au făcut securiștii, care au bătut atâția, care au umărit, să fie luat, să fie... Mie mi se pare o groaznică, îngrozitor pentru acești oameni. Nu li s-a mai dat șansa acestora. Vă dați seama? Poate unii singuri și-au făcut șansa că s-au întors ei de voia lor la Dumnezeu. Dar marea majoritate nu li s-a mai dat șansa să-și plătească pe pământ greșelile. Înfricoșător este să te trezești în mâna lui Dumnezeu dincolo. Tu ești absolut nepregătit. Absolut nepregătit, cum a plecat Drăghici pe la Budapesta ascuns după ce a fugit din țară, marele șef al securității perioadei cincizeciste, când erau în închisoare toată intelectualitatea română și țăran și muncitor și atâția, și care făcuse tot proiectul și programul de bajocorire a omului și la Pitești și la Aiud și la Gherla și care promova toate acestea, și Drăghici ăsta nu-l interesa, nu credea în Dumnezeu. Și când au început să întrebe de el, am fugit la Budapesta. Și au cerut românii extrădarea lui și nu s-a dorit extrădarea lui de către partea maghiară. Și a murit acolo, l-au ars la un crematoriu, că așa și-a dorit. Și cu asta basta. Pentru noi pare, uite, domnule, unde e dreptatea divină, domnule? Câți oameni au omorât ăsta? Că el, cu mâinile lui, au omorât nenumărați. Dar apoi, prin hotărârile lui, el s-a dus, acest Drăghiț s-a dus în 58, în plin, eu știu, congres comunist al partidului și a zis, trebuie reînchise mănăstirile, sunt surse de misticism, nu știu ce și nu știu ce. Pentru ceea ce a spus el acolo, ca șef al securității, s-au închis în 59 sute de schituri și de mănăstiri și s-au dat afară din mănăstire și Părintele Arsenie pentru asta a zburat de acolo, pentru Drăghici ăsta. Și de acolo au fost dați afară nenumărați și vai de capul lor și mai și care au trăit, cum au putut ascunse până în 89, sau au trăit în familiile lor și atâtea nedreptăți și alții prin pușcărie omorâți și ar părea, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Că uite, ăsta nu a fost prins, 25 de ani putea fi prins și nu l-a luat nimeni la răspundere. Dar înfricoșător este că ar fi fost, într-un fel, o șansă pentru el dacă era prins, că acolo, în închisoare și în durere, poate că se trezea. Își mai plătea din greșeli. Faptul că n-a fost prins înseamnă că rămâne la mâna judecății lui Dumnezeu și groaznic și că nu prea i s-a mai dat șanse pentru păcatele care le-a făcut și că, cum zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului, atunci când Dumnezeu nu ne mai pedepsește pe pământ și nu mai încearcă cu noi, înseamnă că suntem ca și la medic când cancerul este generalizat și zice, du-te acasă, mănâncă, dormi, corpul nu mai e nicio șansă, celul stare să mai operești, celul stare să mai... Iar dacă mai ai vreo șansă, pregătește-te că vei trece prin multe de a fi scăpat, de a fi salvat sufletește. Ori acești oameni dovedesc, prin răutățile care le-au făcut, mulți dintre aceștia, că nu mai era nicio șansă și Dumnezeu omenește, pare greșit, dumnezeiește, înfricoșător. Așa că nu râdem de Elena Udrea. N-am știut pe cine să dau așa mai cunoscut. Eu cred că ei se dă o mare șansă și poate că mulți dintre aceștia care au rămas, și vă îndemn să citiți și cărțile scrise de unii dintre aceștia, chiar și de care au ieșit din închisoare deja și au scris cărțile săraci și sunt schimbați cu totul și sunt sătui de toată vorbăria și de tot ce au făcut și nu mai vreau să aud de viața lor trecută și care își recunosc păcătoșenia și își pleacă capul în fața oamenilor și le rușine, aceștia cred că sunt mai mari ca mulți dintre noi, și ierar și preoți și ce-o fi. Mulți înainte de Dumnezeu, poate mulți dintre aceștia o să fie mai mari înainte de Dumnezeu decât noi care părem așa corecți, serioși, ne facem treaba și păcatele noastre nu știute și nu suntem prinși și nu suntem luat la întrebări și rămânem în ascuns. Cum putem ajuta pe cineva care își găsește refugiul în droguri? Foarte greu. Ce am putea să-i spunem dacă e dispus să asculte? Foarte greu. Nu. Ce poți să-i spui? Nu poți să-i spui decât ceea ce spui ție. De ce nu te apuci tu de droguri? Nu poți să-i spui decât ceea ce te bucură pe tine. Oricum, numai prin ceea ce ai trecut tu și ai luptat tu și ai ridicat tu ca greutate sfătească, poți să-l ajuți și pe el. Așa, dacă vii într-o lume foarte lejeră și foarte liniștită, în care n-ai purtat durerea nimănui, în care n-ai suferit pentru nimeni, nu prea ai ce să-i spui, așa că ce să-i spui? Nici nu poți înțelege suferința lui și disperarea lui. Și ne dorește să vină în pelerinajul pe jos la Nicula, sâmbătă, pe 28 martie, poate să se înscrie la Valeria, care e pe aici undeva, și ea o să vă spună mai multe date și să iau mai înainte bilete. Nu știu, un bilet costă dus întors cât? 20? Autocar, da. Deci se ia și autocarul de la mănăstire să vă aducă la Gherla, înapoi la tren. 20 cu totul. Așa că vorbiți cu ea și... Da. E mai greu pentru cei care chiar mi-au spus care sunt din Florești și care îi aduce autocarul până în Cluj, de ce fac ei la 12:30 noaptea? Mai greu. Dar pentru cei din Cluj e frumos. Nu pentru mine, că... Dar sunt care sunt din Florești, care ar spus să urmeargă. Deci să vorbiți cu ea, să-i dați care vreți dintre voi bilet, bani pentru bilet, ca să nu stați în gară după aceea să stați la o coadă imensă, ci să pun la un loc banii și să ia atâtea bilete. Și dățile trecute știți, când a venit compostorul, n-a venit să zică tu, câți sunteți? Atâția, în mare. Acum, n-a stat să-i numere unul pe fiecare, dar ne-a crezut pe cuvânt, așa că și să fim corecți.
Da. Puteți vorbi cu mine, că eu
vă fac locul de sfârșit. Da, sper să... Cred că sunt cu zecile. Sau nu, sper să fie cu zecile. Doamne ajută, uite, sunt 4 locuri. Sunt convinsă că și Ioana Bodea, care e din Aghireș, poate ajuta. Că da. Oricum trece încolo spre Aghireș. Mai sunt și alții. Adrian, nu cred că el nu e din Florești. Vasile Ianovici din Maramureș mulțumește tuturor celor care l-au ajutat cu bani și mai ales cu rugăciune la moartea tatălui lui. V-am spus eu, un vechi prieten și credincios de aici, de la biserică, Vasile, care i-a murit tatăl și voi ați dat bani pentru el și el vă tot mulțumește. Cred că mi-a trimis de vreo 3-4 ori că să vă mulțumesc, A acceptat cu greu banii, că e mândru ca orice moroșan. Vă rog să zicem un tatăl nostru pentru o prietenă care se... chinuiește să nască și încă nu poate. O cheamă Daniela. Da, Dumnezeu să o ajute. Credeți că un pic de mândrie în doze mai mici nu sunt de folos când suntem încă... Da, dar nu mândrie, mai mult demnitate, seriozitate decât mândrie. Mândria în orice condiție e rea. Nu mândria. Mândria are în sine parcă imaginea prefăcătoriei, dorinței de întâietate. Nu cred că e folosit bine cuvântul mândrie. A demnității și a seriozității și a... Da, trebuie să o avem aceea. Eu cred că un pic de mândrie este bună, pentru că nu ne motivează și ne încurajează. Sfântul Vasile cel Mare spune că Dumnezeu în înțelepciunea sa îngăduie și nu... De aceea voi vă luptați de acum și ziceți vreau să-mi dovedesc mândria, să o pun la pământ, să-i treacă câteva, să o leg, să nu știu ce. Nu o să prea puteți. O să puteți doar în doze mici și lupta cu mândria este până la sfârșitul vieții. Nu știu dacă cineva o putea zice gata, am dovedit. Nu va putea. Este capul cel mare al balaurului și cu acela trebuie să lupți până la sfârșitul vieții. Un motiv pentru care Dumnezeu nu te ajută de acum să... Nu te ajută de plin să o biruiești, pentru că numai ajutorul lui ai putea să nu ești capăt frumos care tai capetele bălaurului așa. Ci el te ajută să tai aceste capete. Un motiv pentru acesta este și faptul că omul nu-i pregătit. Foarte multe omul le face din mândrie. Foarte multe. Numai pentru un cuvânt spus la servici că, măi, ce... Nu știu. geantă, diplomat, bine lustruit ai când vii totdeauna. Băi, ce fain ești, o pantofi. Păi numai pentru asta 2 ani de zile ți le lustruiești și mergi acolo și zici, iată, iată cum sunt eu. Sau alte chestii, că ești bun contabil, că ești bun nu știu ce, că acestea te țin, te fac să muncești ca robul de dimineață până noapte, să dovedești să nu știu ce. Dar în momentul în care noi nu știu cât suntem de pregătiți, în momentul în care n-am mai avea aceste dorințe de afirmare, de nu știu ce, și ai rămâne numai cu tu cu Dumnezeu, ai venit cu părul, așa, ce rost are, n-are rost nimic și ai fi, necunoscându-L încă și pe Dumnezeu și nebucurându-te de El și nefăcându-le de dragul lui Dumnezeu, neputând încă să le faci de dragul lui Dumnezeu și de dragul aproapelui, ci făcându-le numai, nici nu ești în stare să renunți cu totul la mândrie, pentru că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și pe aproapele ca dragoste, se transformă tot într-o plictiseală și nu mai găsești rost de a trăi pe pământ. Nu-ți vezi niciun rost. Foarte mulți dintre creștini sunt undeva la mijloc în această luptă. Se leapă de mândrie, încearcă să se lepede și în același timp nu l-au dobândit pe Dumnezeu, nu l-au cunoscut, nu sunt serioși în căutarea lui Dumnezeu și sunt undeva la mijloc în pustietatea aceea. Deci nici nu mai e rost să trăiești așa. E plictiseală total așa tot. De aceea Dumnezeu nu ridică de la noi cu totul nici instinctele acestea care de conservare, nici cel nici cel sexual, nici... Pentru că are de multe ori omul ridic ochii, se duce, nu știu ce, când apar 2 fete, pac, ești neamaipomenit, când apar 2 băieți. Și mai găsești motive de trăit pe lumea asta, până când vei dobândi harul care te va învăța celelalte. Și care ți arată o altă cale mult mai curată, mult mai înaltă, mult mai puternică, mult mai vie. Calea de cristal, aș numi eu. Cărarea de cristal. Până acum mergi pe cărarea de asfalt, pe cărarea de piatră, pe cărarea de orice vrei tu, dar nu de cristal. Harul te învață acea cărare și ți arată acel drum care e mult mai frumos, infinit mai frumos. Dar până nu-l vei dobândi și greu este să dobândești, să-l prețuiești cu adevărat, nu-ți ridică Dumnezeu toate acestea, pentru că te faci praf și pulvere. Nu ești în stare să chivelisești. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Rodica, mama mea, are probleme cu dantura. Așa, o să zicem. Mai este o singură zi de vineri pentru rugăciunea din fața spitalului Stanca. Cine dorește să înscrie să vorbească cu Lorena, care e undeva pe trepte, cătoare sau coborâtoare. Vasile din Maramureș mulțumește pentru... Am zis eu că mulțumește pe toate căile, dar exagerează puțin. Ne puteți zice ceva de Preasfințul Macarie? Nu l-am mai auzit până acum. Cum adică nu l-am mai auzit? A fost de mai multe ori. Cel care vorbește, probabil că acum e mai nou venit. Păi e un băiat bun. Da, a fost un băiat bun. Era un băiat mai mic ca mine la teologie. Un om serios. A fost printre puținii serioși, studenți serioși, așa, serioși. Dar serioși în sensul că chiar era serios. Adică... foarte serios, chiar ziceam, hai mă, fii tu mai distrus, și tu stai așa, era foarte serios, că trebuie să învățăm. Și eu ziceam o glumă și el nu râdea. Hai mă, fii tu mai glumez, mai, ce vrei? Era foarte serios, făcuse seminarul prin Moldova, pe undeva, eram din Bistrița, dar a devenise foarte serios, așa, și foarte cu minte, și la locul lui, și știa, da, un om serios. Și care a ajuns episcop, a ajuns prima dată, primea un fel de, nu știu cum se numește, secretarul înaltului Bartolomeu, care a avut acest mare dar, înaltul Bartolomeu a avut acest mare dar de a recupera, de a se apleca și de a ridica din țărâna pământului briliante, cum se zice undeva prin cărțile sfinte ale indienilor. Se ridică, se coboară și ridică din țărâna veacurilor aurul etern. Deci așa avea Dumnezeu, așa prin părintele, prin înaltul Bartolomeu, capacitatea asta de a-și da seama de anumite valori. Cum a făcut și cu Radu Preda, de exemplu, care era un simplu băiat a unei văduve de prin Galați, de pe acolo, zona aceea, și care în anii 70-80, în altul se interesa, el fiind monah și fiind conducea editura Institutului Bibliei de la București, se interesa cine lua primele note pe la olimpiadele la română și nu știu ce. Și se interesa cine să ia. Se ducea și afla cine e ăla. Și el i-a plăcut, a citit. Se ducea și cerea de la cei care corectau. i-a citit lucrarea la nu știu olimpiadă, pe județ, și a plăcut și a zis, mă, ce băiatul ăsta, vreau să-l cunosc. Și l-a luat, a vorbit cu el și a zis, tu crezi în Dumnezeu? Da. Păi hai să... Și l-a dus și l-a lăsat în grija, i-a vorbit cu mama lui și a zis, lasă-l să stea puțin pe lângă Petre Țuțea. Ați auzit de Petre Țuțea. Și Radu Preda, băiat de 16 ani sau cât avea, nu 16 ani, 15, a zis să-l pune la un liceu în București, că e băiat deștept și nu mai lăsăm la Galați, mă îngrijesc de el aici să aibă ce mânca și îl lăsăm în gazdă, în aceeași, stătea într-o garsonieră cu Petre Țuțea, care era bolnav, bătrân, și uite, îl îngrijește și pe Petre Țuțea. Da, da, află multe de la Petre Țuțea. Și Radu Preda a stat lângă Petre Țuțea și ca un copil mic, cu ochi mari, larg deschiși, și a auzit multe. Și a văzut multe și l-a cunoscut pe altul. Așa l-a recuperat și pe mai mulți. Mulți l-au dezamăgit într-un fel, chiar dacă i-a făcut oameni mari, după aceea s-au îndepărtat de el și l-a fost dezamăgit de ei. Dar oricum, i-a scos din țărână. Unii dintre aceștia au fost și unul dintre aceștia a fost și printre preasfinții Macarie, pe care un copilaj din Bistrița a făcut seminarul pe la Moldova, a venit aici un oarecare tânăr student, dar pe care l-a dibuit și l-a a făcut secretar al său și de acolo, încetul cu încetul, pentru cuvântul lui și pentru că cuvântul altului în sinod era serios, când zicea ceva, zicea, și a zis, uite, pentru Europa de Nord am un băiat bun. Aoleu, toți așa tânăr, aoleu, păi cum, episcop, mai dau, îmi pun obrazul pentru el, e un om serios. Și așa și fost și au făcut episcop și gata. La ciclu putem lua anafură. Și da, da, și aghiazmă. Pe o punguliță de hârtie de la Cășel scriem, un părinte a zis că doar împărtășania nu e voie. Da, doar împărtășania nu e voie. Restul nu e voie pentru că ai pierdere de sânge și nu poți, așa și cum, dacă eu am pierdere de sânge, nu mă pot împărtăși, înțelegeți? Dar nu pentru că ești spurcată, că ești la perioada din mână și ești spurcată și așa înseamnă că și Maica Domnului era spurcată și uite, așa că zicem de ea că din sângiurile Fecioarei s-a născut Hristos. Și uite că din sângiurile Fecioarei s-a născut Hristos, așa că nici povestea de vechiul legământ și de Levitic și de spurcăciunea femeii nu se mai țin aceste lucruri, ci poate să intre în biserică. Noi creștinii, pentru că ne feream de a se aduce sânge în biserică, era o atenție foarte mare în vechime. Creștinii în vechime, fiind veniți dintre păgâni, ar fi vrut ca și în biserică să aducă sânge, să aducă jerfe. Unii trei veneau și jerfeau tot felul de animale de lor în biserica creștină. Și pentru asta sau aduceau vase cu sânge, că așa se făceau în vechime la toate marile culte vechi politeiste, cu sânge. Asta era modalitatea de sfințire și de curățire. Și ei veneau în biserica creștină, dar veneau cu obiceiurile lor și veneau cu sânge de toate felurile. Și pentru asta s-au dat niște legi foarte, foarte aspre. Nu se aduce sânge în biserică. Nu se aduce un singur sânge în biserica lui Dumnezeu, a lui Hristos. Foarte, foarte clar. Și sângele acela sub chipul vinului. Și pentru aceea au auzit și în timpul liturghiei, zicându-se, era această slujbă fără de sânge. Înțelegeți? Cred că ați auzit mai multe ori. Aducem această jertfă fără de sânge, ție, Dumnezeule. Adică nu mai suntem ca păgânii ca să venim aici cu miei, cu capre, cu nu știu ce, să tot stăiem, sau ca evrei. Și ăsta e înțelesul. Și tocmai pentru asta și sângele cel omenesc, în orice condiție ar curge și s-ar atinge de biserică, era socotit că nu-i bine. Și din această pricină s-a interzis, mai ales pentru că perioadele când femeia sărăcuța n-avea cum să se acopere ea și în perioadele acelea până acum, în secolul trecut, n-avea cum să fie atentă și să n-aducă sânge în biserică în perioada din lună și atunci mai bine să te ia mai în afară sau găsea alte soluții. Dar nu pentru că e spurcată, dar mulți dintre preoți trecând veacuri după veacuri și mulți dintre n-au știut de ce s-au dat rânduielile astea și au zis, mă, cred că după Levitic, după alea veche, unde zice că femeia e spurcată. Deci e spurcată nici pe sub streași în acasă să nu treacă. Era o mare ipocrizie că acolo acasă mâncai de toate ce-ți făcea ea și spăla, dar așa e spurcată. Nu știu ce, nu-i voie, să nu se atingă, să nu vină, să nu se rute icoane, să nu facă. Nu e adevărat. Nu e rânduiala. Încă au fost în vechime, în Alexandria, în care se spune, sunt canoane ale sinodului din Alexandria, în care spune că cel ce socotește că femeia e spurcată în perioada din lună, să fie caterisit, să fie scos dacă e preot. Pentru că e eretic iudaizant Adică ține vechile rânduieli iudeie și păgâne. Așa erau rânduielile. Ori noi am ajuns la fel, cu aceleași povești, că femeia e spurcată, că nu știu ce. Nu e spurcat. Păi dacă Hristos a făcut din sângiurile Fecioarei, cum numim noi spurcat ceea ce Dumnezeu a sfințit și a curățit și nu nici... Și o rânduială dată de Dumnezeu. Așa că puteți să luați anafură, să luați aceasmă, să luați orice în afară de împărtășare, dintr-un singur motiv. Că, fiind, având scurgere de sânge, nu putem să ne împărtășim și pe aceea sângele care lui Hristos, care intră în sângele nostru, să-l dăm afară, nu știu cum. Înțelegeți? Din aceeași, din acest singur motiv. Atât. Atât. Niciun altul. În săptămâna mare se face liturghia darurilor. S-ar putea face. Luni sau marți și miercuri. O să vedem, nu știu. Să vedem dacă facem. Nu am prea obișnuit să facem, mai ales că joia și sâmbătă sunt liturghii speciale, excepționale. Dacă ne amintim visele urâte, ce putem face? Să le uităm. Ce putem face să nu mai avem vise urâte? Nimic. Să ai gânduri frumoase, curate, senine, de nădejde și nu o să mai ai vise urâte. Dar zici eu, nu știu ce, frică, dragi, bunițe, nu-ți dai seama că o să ai vise urâte. Dar să fii curajos, să fii credincios. Dumnezeu ne-a făcut ca fii ai luminii, nu fii ai întunericului, fricos, speriați tot timpul, vai de mine, s-a scârțăit ușa, nu știu ce, vai, ce o să fie. Ce să fie? Nici un fir de păr nu se mișcă fără voia Dumnezeu. Vă îndemn să aveți poziția verticală, serioasă, a unui tânăr, simplu, Antonie cel Mare, care mersese la 18 ani pe case în pustie și venea diavolul, îi se arăta munte de om în ușă, dădeau ușa de la perete, așa, era sub chipul unui țap, pur și simplu, în aceeași jumate om, așa îi se arăta, nu neapărat că așa e dracu, să nu mă închipuiți, așa îi se arăta. Și zicea, ai venit să mă chinuiești aici în pustie, ce ai venit la mine, striga dracu. Ai venit la mine aici, nu știu ce. A venit să te ucid, a venit să-ți facă aia, așa, așa, vă dați seama să fii singur în pustie, de asemenea matahală. Era Satana în persoană, nu era așa un drăcușor de la de rând. Satana în persoană. Și el a zis, dacă Hristos te-a trimis să mă ucizi așa, poftește, iar dacă nu te-a trimis Hristos, așa. Vă dați seama ce credință avea în Dumnezeu, că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Dumnezeu. În clipa aia, ca o beșică, se... nu mai putea sta în fața lui. Pentru că el credea în Dumnezeu. Vedeți să aveți această poziție. Auziți, nu știu ce, scârțăit, câine venind lângă voi noaptea când nu are ce câine să vină. Și zici, zici, dacă Hristos te-a trimis, dragă câine, poftește și alește-mă. Iar dacă nu, nu poate să facă nimeni nimic. Dacă ai credință în Dumnezeu. În perioada postului, în zilele de miercuri și vineri, nu e bine să... spălăm haine. Nu, cine a spus chestia asta? Atât au avut un felul de idei. Că în joia mare n-ai, că în voia mare, vinerea mare n-ai, cum va să coși? Căci că dacă coși, îl înțepe Hristos, că e ca și sulița aia care l-a înțepat. Nu e adevărat. Sunt niște prostii. Nu luați în seama asta. Asta ar scrie pe calendar. Nu coaseți, nu spălați, nu se scrie nimic. Nu e nicio rânduială a creștinilor, nici măcar hainele de doliu sau așa. Nu e o rânduială a creștinilor asta. E o rânduială tradițională, că trebuie să arăți părerea de rău, că nu știu ce, și ne îmbrați în doliu. Dar nu cere Dumnezeu asta. N-a zis Hristos, de nu vă veți îmbrăca în doliu la moartea cuiva, afară cu voi din rai. Nu zice nimic Dumnezeu. Unii foarte chiar primesc cu bucurie că s-a dus bunica mea și a trecut de la nenorocitul ăsta de Alzheimer și boli și necazuri la Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să dovedești. Astea sunt lucruri, tradiții omenești, nu sunt tradiții dumnezești. Nu sunt tradițiile lui Dumnezeu, nu sunt rânduielile lui Dumnezeu. Altceva, iertați-mă că sunt multe și să vezi repede. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Olimpia, care trece printr-o stare grea de oboseală. Și eu știu Olimpie obosită. Nu știu ce au fi. Părinte, de ce nu vor unii pusnici să nu fie înmormântați? Că nu vor să fie înmormântați. Nu vor să fie știuți, nu vor să fie cunoscuți, nu vor să fie cinstiți, nu vor să fie. Vor să fie știuți numai Dumnezeu. Au o smerenie absolută. Îl vor numai pe Dumnezeu. Nu au nevoie de nimic altceva. Nu vor cinste oamenii, nu vor cunoaște oamenii, nu vor numele lor pe cărți scrise, nu vor nimic. Vor numai pe Dumnezeu. Atâta dragoste au față de El. Și iubesc pe oameni fără să știe cineva vreodată că pentru rugăciunea celui pusnic, tu și neamul tău poate o mai duce încă cu 20 de milioane de avorturi, dar totuși mai trăim. Înțelegeți? Nu știm nimeni pentru ce, dar pentru unii dintre aceia care sunt tăcuți și tainici și nu se laudă. Eu m-am rugat pentru voi, mă, prăpădiților. Nu! Deci de asta, pentru marea smerenie, unii nu vor. Alții tot din smerenie vor să se știe, cum e Sfântul Nicolae, sau alții care atât de mult li drag să ajute oamenii, sau Sfântul Serafin de Sărov, sau Părintele Arsenie, care au zis, măi, când o să mai fiu, veniți la mine și rugați-mă că atunci va ruși mai mult, mă. Adică nu știa cum să mai ajute oamenii. Și atunci, sau Sfântul Efrem, care zice, de ce n-ai spus despre mine? Când ai făcut minunea, ai zis că o să scrii revistă, păi du-te, spune acolo. De ce credeți că vrea publicitate? Și nu are nevoie. Ci vrea să știe și alții, să vină și alții să ceară să-i ajute și pe alții, și pe alții. Nu că avea el nevoie, el care 500 de ani a stat neștiut, dintr-o dată e mare doritor de publicitate. Dacă Dumnezeu ne iubește așa de mult, de ce trebuie să ne fie frică de el? Da, frica de Dumnezeu nu e o frică de asta, că vine nenea să mă bate cu... Ci o frică dumnezeiască, o frică nobilă, o frică, nu știu cum să spun, o frică plină de dragoste, o frică așa față de... Nu poți să te îndrăgostești și să iubești un om decât dacă îl admiri, dacă îl prețuiești, dacă ai așa un fel de admirație față de el. Admirație. Așa și față de Dumnezeu, mult mai mult așa. Să avem un fel de admirație sfântă și să ne înfricoșăm de puterea lui și de măreția lui. Cum ești în fața până și alpiniști, dom'le, trebuie să respecti muntele. Trebuie să fii respectos față de munte. Nu zici acolo, îi tragi un jurător la munte și pornești la urcat pe creste, că zici până și așa s-ar putea să streagă muntele una după freză. Deci, nu-ți dă muntele, dar așa până și așa gândesc unii dintre, da, păi de față de Dumnezeu. Cum să n-ai tu frică în fața Marului Dumnezeu, în fața Înfricoșătorului Dumnezeu? Când a venit un neamț la părintele Paisie, Sfântul Paisie, Agheritul, și a zis că de ce Dumnezeu, nu știu ce, și îl tratea pe Dumnezeu așa ca pe nimeni, că nu face bine lumea și nu rânduiește și nu știu ce. Da, mă, a zis părintele, tu vorbești, mă. Ia ridică pietricica aia așa fără să pui mâna pe ea. Păi nu pot. Păi tu nu poți nici pietricica aia, mă, să o ridici. Și tu tratezi cu Dumnezeu care ține universul așa și toate se învârc cu măsură și la timpul lor și tu îl tratezi așa ca pe nimeni. Două persoane cu aceeași boală, cu aceeași simptome, de ce una dintre ele suferă trupește și sufletește mai tare decât celălaltă? Depinde cum iei lucrurile. Depinde de pragul de durere pe care îl moștenești, depinde de educația pe care o ai, depinde de felul cum ți-asumi durerea și să o socotești merită, meriți pentru să o duci. Depinde de foarte multe lucruri. Fiecare om e o lume întreagă. Să zicem un tatăl nostru pentru Gabriela care vrea să se sinucidă. Să nu facă prostia asta. Oamenii cred că se sinucid și gata, a ieșit la liman. Nu a ieșit la niciun liman. Tocmai atunci începe iadul. Adică iad mult mai grav decât iadul ăsta. Acum mai poți încă să te ascunzi, mai ai locuri. Ori acolo dai de cel care te-a învățat să faci asta și te cheamă la el. Și ce mai faci? E ca și cum ai zice, acum bubuiesc toți din toate părțile și vor să intre în casă, dar mi-e frică și vreau să ies afară la ei. Și acolo dai de nenea și tanti care de-abia te așteaptă. Învinovățirea de sine presupune a accepta orice din partea celorlalți, chiar umilința. Nu orice, omul să se ferească de rele, să fugă de rău, să fugă de greutăți, să nu le dorească, să nu le caute, să nu le dorească ei, vai, să nu fie masochist, poftiți, dați, loviți, nu știu ce, îmi place, mai mult, mai tragem una, mai făm. Nu! Tu să fugi de ele, dar când nu se mai pot înlătura și așa trebuie să le porți, să le porți, zicând, am îngăduit Dumnezeu, știe el pentru ce. Părinte, dacă vrem să pomenim persoane dragi care ne-au ajutat în diferite situații, putem să-i scriem pe pomelnice chiar dacă nu știm cât sunt de credincioși? Da, da, da. Nu știu dacă trebuie să stai doar acolo cu un fel de barometru al credinței. A fost? Nu a fost? Dacă omul acela declarat a zis nu cred și nu vreau să aud, da, atunci scrie necredincios, sau, dar scrie și așa. Dar așa tu, neștiind ce a făcut omul ăla, cum s-a apropiat, ce, nu ai tu ce să faci acolo, să hotărăști tu dinainte de a doua venire ce și cum. Deci poți să-i treci. Mai ales că noi, da, ne rugăm pentru toți conducătorii și aia, mulți dintre ei habar n-au. Aia trebuie, ce să facem? Pentru conducătorii credincioși ai țării? Nu, pentru toți conducătorii. Mai sunt locuri de înscriere pentru recensământul traficului rutier în județul Cluj. Aceste posturi sunt plătite. Cei ce vreți, aflați detalii la Bogdan. Mă rog, vedeți și primăvara și frumusețea și Cine mă are și mașină și căruțele care trec pe lângă. Da, o zi. Două zile în două luni, atâta. Atâta, atâta. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru și pentru Mirela, care are mult de învățat pentru un examen important. Așa? Și cam acesta. Zicem, da. Tatăl nostru, da.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită, cea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.
Nu uitați mâine la 4 masul și la 6 canonul cel mare, la Sfântul Andrei Cristian. Aveți tot stocul de pescare la 4. Vă ajută Dumnezeu.